Այստեղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Թեպետ Սերժ Սարգսյանը փորձեց անորոշության մթնոլորտ ստեղծել, այդուհանդերձ քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքով նախագահի հարցազրույցում կարևոր շեշտադրումներ կային. Սասնա ծրերի գործով երկու փաստաբանների նկատմամբ փաստաբանների պալատը կարգապահական բարույթ է հարուցել։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը նախագահի ընտրությունը կանցկացնի հատուկ նիստում, ընդդիմադիր թեկնածուն գիտակցում է հաղթելու շանսեր չունի։ Թուրքիայի խորհրդարանը 4-րդ անգամ 3 ամսով երկարաձգեց երկրում արտակարգ դրության ռեժիմը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Նախագահ Թրամփի վարչակազմը հաստատել է, որ Իրանը հետևում է միջուկային ծրագրի շուրջ գերտերությունների հետ 2015-ին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Միաժամանակ Սպիտակ տունը հայտարարել է, թե մտադիր են նոր պատժամիջոցներ սահմանել Թեհրանի նկատմամբ ահաբեկչությունը հովանավորելու և տարածաշրջանն ապակայունացնող քայլերի համար։ Վրաստանն ու Ուկրաինան պայմանավորվել են ամրապնդել երկկողմ համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում, հայտարարել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ով երկօրյա պաշտոնական այցով Երևանից գտնվում է Թբիլիսիում։ Դժվար է գտնել որևէ ազգ, որը մոտ է ուկրաինացիներին վրացիներից ավելի, հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդը։ Իրանում գրավի դիմաց ազատ է արձակվել նախագահ Հասան Ռոհանիի եղբայրը Հոսեյն Ֆերեյդունը, ով անցած շաբաթավերջին ազատազրկվել էր ֆինանսական մեխանիզմների կասկածանքով։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ երեկվա դատական նիստին նա վատառողջ է եղել և տեղափոխվել է հիվանդանոց, գրավի չափը չի բացահայտվում։ Ֆերեյդունը զբաղեցնում էր նախագահի խորհրդականի պաշտոնը և մասնակցել էր նաև գերտերությունների հետ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը ամերիկացի գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ու Մոսկվան մոտ են համաձայնությանը, որով կվերացվի ռուսական դիվանագիտական երկու առանձնատների նկատմամբ սահմանված արգելանքը։ Նախագահ Օբամայի վարչակազմը անցած տարեվերջին կալանք էր դրել ռուսաստանի դեսպանատան Մերիլենդում և Նյու Յորքում գտնվող երկու սեփականությունների վրա, ինչպես նաև վտարել 35 ռուս դիվանագետների Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Իսպանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ՖԻՖԱ-ի փոխնախագահ Անխել Մարիա Վիլյարին և նրա որդուն կոռուպցիայի կասկածանքով։ Նախաքննության համաձայն Վիլյարը աջակցել է տեղական ֆեդերացիաներին իր վերընտրության ժամանակ նրանց ձայները ստանալու դիմաց։ Անցած մայիսին նա 8-րդ անգամ ընտրվել էր այդ պաշտոնում, թեև քվեարկությունն ուղեկցվել էր կեղծիքների մասին մեղադրանքներով։ Այս երկրում որևէ մեկն անձեռնմխելի չէ և բոլորն են պարտավոր հետևել հորենքին, հայտարարել է Իսպանիայի կառավարության խոսնակը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը։ Սասնա ծրերի գործով երկու փաստաբանների նկատմամբ փաստաբանների պալատը կարգապահական վարույթ է հարուցել։ Խոսքը փաստաբաններ Արայիկ Պապիկյանի և Մուշեղ Շուշանյանի մասին է, որոնք տարբեր լրատվամիջոցների եթերներում բավական կոշտ գնահատականներ են տվել իշխանությունների և ոստիկանական ուժերի աշխատանքներին։ Համաձայն պալատի տարածած հաղորդագրությունների, վերջիներս էթիկայի կանոններ են խախտել, վնասել են փաստաբանների աշխատանքին։ Այս կասկածները ապացուցվելու դեպքում Պապիկյանին և Շուշանյանին անգամ կարող են զրկել փաստաբանական գործունեությունից։ Այդուհանդերձ ազատության հետ զրույցում նրանք պնդեցին, սա ճնշում է իրենց նկատմամբ պայքարելու են մինչև վերջ ապացուցելու իրենց խոսքերի իսկությունը։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Մուշեղ Շուշանյանի հետ։
Փաստաբանների պալատը ոստիկանապետի և գլխավոր դատախազության դիմումների հիման վրա կարգապահական վարույթներ է հարուցել Սասնածրերի և Ժիրար Սեֆիլյանի գործերով փաստաբաններ Մուշեղ Շուշանյանի ու Արայիկ Պապիկյանի նկատմամբ։ Վլադիմիր Գասպարյանը մասնավորապես փաստաբանների պալատ ուղարկած գրությամբ դժգոհել էր, թե Շուշանյանը իրավապահների հասցեին հնչեցրել է անհարգալից արտահայտություններն ինչ ըստ ոստիկանապետի, վնասում է իրավապահ ամբողջ համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության ամրապնդմանը և որևէ աղերս չունի փաստաբանի մասնագիտության, բովանդակության և հասարակական կոչման հետ։ Վլադիմիր Գասպարյանը դիմումին կցել է ազատությանը Շուշանյանի հարցազրույցը, որում փաստաբանն ասել էր, թե ոստիկանությունը օրենքից դուրս գործող կառույց է, իրավապահ մարմին չէ, այլ զինված հրոսակախումբ, որը պատրաստ է կատարել ցանկացած հանցավոր հրաման։ Մուշեղ Շուշանյանն այսօր կրկնեց այս խոսքերը, համոզմունք հայտնելով, որ հարուցված վարույթն իրեն ճնշելու փորձ է։
Դա իմ արտահայտվելու ազատության իրավունքի նկատմամբ միջամտությունն է, դրա իրական նպատակը ինձ իմ մասնագիտական պարտականությունների կատարման մեջ կաշկանդելն է։ Այսինքն փորձում են փաստաբաններին լրացնել, որպեսզի փաստաբանները հանդես չգան հայտարարություններով, գնահատականներ չհնչեցնեն։
Փաստաբանների պալատը կարգապահական վարույթ հարուցելու որոշմամբ նշում է, եթե հաստատվի, որ Շուշանյանը հարցազրույցում իրավական քննադատական խոսքերից բացի նաև արել է որոշակի արտահայտություններ, գոնե առերևույթ կնշանակի, որ նա կասկածի տակ է դրել փաստաբանի մասնագիտության հեղինակությունը, նույնացել է իր վստահորդներ կալանավորված ընդդիմադիրների հետ։
Դա վերաբերում է նրան, որ որևէ պետական մարմին փաստաբանին չպետք է նույնացնի վստահորդի հետ, կամ ինչ է մարել, որը փաստաբանին հարիր առարկ չէ եւ այլն։ Այս ամենը
որ ասենք իշխանությունների մասին ռեժիմ վարչախումբ եզրույթն է օգտագործել,
դա իմ արտահայտվելու ազատության իրավունքի շրջանակում իմ հնչեցրած կարծիքն է, որի իրավունքը ես ունեմ, որևէ մեկը իմ նման կարծիքը սահմանապակել չի կարող։
Սերժ Սարգսյանը թեպետ փորձեց անորոշության մթնոլորտ ստեղծել, այդուհանդերձ քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքով Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահը կարևոր շեշտադրումներ է արել։ Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույցում ասել էր, թե երբեք չի մտածել որն է լինելու իր գործունեության հաջորդ ոլորտը, այդպես էլ չհստակեցնելով տեսնում է արդյոք իրեն վարչապետի պաշտոնում 2018 թվականի ապրիլից պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ Սարգսյանը նաև ասել էր, որ ով խորհրդարանում ունի ամասնություն, նայլ առաջադրվելու է վարչապետի իր թեկնածությունը։ Հենց այս խոսքերն են վերլուծաբաններին մտորելու առիթ տվել, Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, իր վերջին հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը լավ էլ հստակեցրեց, արդյոք մտադիր է 2018 թվականի ապրիլից նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Արմենիա հեռուստաընկերության «Ռևոլյուցիա» հաղորդաշարի ընթացքում պատասխանելով Սաթիկ Սերյանյանի հարցին 2018-ին ցանկանում է լինել վարչապետ, Սարգսյանն ասաց, արդյոք էական է, շարունակելով, ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նայել առաջադրելու է վարչապետի իր թեկնածությունը։
Ինքը ասաց, որ դա էական չէ, բացատրեց, թե ինչու էական չէ, որտեղ ինքը ինչ ասաց, բառացիորեն ասաց, նա ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նայել առաջադրում է վարչապետի իր թեկնածությունը։ Գործող վարչապետը Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանում մեծամասնություն չունի, իսկ ինքը ունի։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը շատ հստակ ասաց, որ վարչապետի պաշտոնը իմ պաշտոնն է, ինձ է պատկանում։ Կուզեմ ինձ կվերցնեմ, կուզեմ ուրիշին կտամ, հետո ձերքից կվերցնեմ, մեկ ուրիշին կտամ։ Եթե հարցին նայում ենք այդ տեսանկյունից, իսկապես էական չի, որովհետև եթե խորհրդարանական մեծամասնությունը Սերժ Սարգսյանինն է, ուրեմն նա է լինելու փաստացի վարչապետ, փաստացի ղեկավար երկրի, անկախ նրանից, թե ձևականորեն ով կլինի։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Սարգսյանը չի հստակեցնում, ուզում է լինել վարչապետ, թե ոչ, քանի որ իր պաշտոնավարման ավարտից հետո շահագրգռված չէ զբաղեցնել այդ պաշտոնը։
Եթե չկա տնտեսության շոշափելի փոփոխության հեռանկար, Սերժ Սարգսյանը չի վերցնի իր վրա այդ մեծ պատասխանատվությունը, որովհետև հետո ով պետք է պատասխան տա այդ տնտեսական վիճակի համար։ Եվ ի վերջո հայտարարությունը, որ այդքան էլ կարևոր չէ, թե ով կլինի վարչապետ, ավելի շատ հենց իմ գնահատմամբ վարչապետ չլինելու մասին հայտարարություն էր։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը ցույց է տալիս, որ ինքը ձևավորել է մեխանիզմը, որը իրեն թույլ կտա առավել հարմարավետ զգալ չլինելով վարչապետ անգամ, մնալով միայն ՀՀԿ նախագահի պաշտոնում, կարող է ոչ պակաս կառավարել իրավիճակը, քան օրինակ կլիներ վարչապետ։
Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե երբեք չի մտածել, որն է լինելու իր հաջորդ գործունեության ոլորտը, եւ նույնքերպ հիմա է շարունակում մտածել, ինտրիգը խորացնելու նպատակ ունի։
Այստեղ երկու տարբերակ կարող լինել, կամ իր համար էլ ամեն ինչ անորոշ է եւ բազմաթիվ հարցեր գտնվում են իր ազդեցությունից դուրս եւ ընդհանրապես Հայաստանից դուրս, կամ եթե նույնիսկ ինքը ունի որոշակի պատկերացումներ, այդուհանդերձ դրանք ենթադրում են իշխանական եւ ներքին ամբողջ աշտում, անորոշություն, անհստակություն, նկատի ունեմ համակարգի սուբյեկտների մեջ, ինչը թույլ կտա նրան քիչ ռեսուրսներով, բայց արդյունավետ կառավարել, որովհետև ինչպիսին է Հայաստանի համակարգը, բացարձակ նախաձեռնողականությունից եւ պատասխանատվությունից զուրկ համակարգ, եւ բավական է մի փոքր անորոշություն խորացնես, երբ այդ համակարգը անմիջապես փորձում է այսպես պաշտպանություն գտնել ինչ-որ մեկի մոտ, եւ բնականաբար այդ պարագայում ավելի շատ կվազեն Սարգսյանի մոտ պաշտպանություն խնդրել, եւ դա կօգնի նրան մեծացնել կառավարումը այս անցումային փուլում։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նոր նախագահի ընտրությունը կանցկացնի հատուկ նիստում։ Հիշեցնենք, որ այս պաշտոնի համար երկու թեկնածու է պայքարում՝ գործող նախագահ Բակո Սահակյանը և Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Նախագահի պաշտոնը արդեն 10 տարի զբաղեցնող Բակո Սահակյանը ընդդիմախոսների պնդմամբ իրավունք չուներ այլևս առաջադրվել։ Այդուհանդերձ Ղարաբաղի 37-ադ ունեցող խորհրդարանի 48 պատգամավորներ պատրաստ են Բակո Սահակյանին ընտրել։ Նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանին էլ ընտրելու մտադրություն է հայտնել 4 պատգամավոր։ Ինքը թեկնածուն ասում է, թե հաղթելու շանսեր չունի, սակայն ցանկանում է օգտագործել առիթը և բարձրաձայնել Ղարաբաղի խնդիրների մասին։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Վաղը կեսօրին Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ այդ պաշտոնի համար պայքարող միակ ընդդիմադիր թեկնածուն հայտարարում է, որ արդեն 10 տարի Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանի կրկին առաջադրումը սխալ էր։ Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ և խորհրդարանում շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը պնդում է, Սահակյանի առաջադրումը սահմանադրությանը չի համապատասխանում։
Փորձարվում է անփոխարինելիության բան մտցնել, տար մտցնել։ Իսկ մեր բոլոր հաջողությունները պայմանավորված էին առայսօր, որ անփոխարինելի ոչ ոք չկա։ Առավել ևս պետության հանդեպ հարաբերությունները, պետությունը ոչ մեկին էլ պարտք չի։ Պետությունը անձերից չի պիտի կախված լինի։
Այս տարի սկզբին կայացած սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղը անցում կատարեց կառավարման նախագահական համակարգի։ Առաջիկա 3 տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Անցումային նախագահին ընտրելու է խորհրդարանը։ Ազգային ժողովի 3 խոշորագույն խմբակցությունները՝ Հայրենիքը, Հայեղափոխական Դաշնակցությունը և Ժողովրդավարությունը այդ պաշտոնի համար քվեարկելու են Բակո Սահակյանի օգտին, քանի որ նրան այս պահին Ղարաբաղի լավագույն քաղաքական գործիչն են համարում։ Ընդդիմադիր թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանը գիտի, որ ընտրվելու շանսեր չունի, պարզապես ասում է, այս հնարավորությունը օգտագործելու է Ղարաբաղի խնդիրները բարձրաձայնելու համար, այդ թվում ինքնորոշման հարցը։ Աղաբեկյանը Բակո Սահակյանի առաջադրումը անկախության ձգտող Ղարաբաղում բացասական է համարում, շեշտելով, որ անգամ կոմունիստական Չինաստանում ղեկավարը 10 տարուց ավելի չի կարող ղեկավարել։ Չի կարող ասել, որ սահմանադրությունը փոխվեց հատուկ Սահակյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար, բայց թեկնածուի խոսքով մինչ այժմ ոչ մեկի համար պարզ չէ, թե ինչու իշխանությունները գնացին այդ քայլին։
Ես ինքս որևէ մեկից խոդաբաշ մեկնաբանություն չեմ ստացել, ինչու փոխել օրինակ կառավարման կարգը։
Ամենայն հավանականությամբ աշնան վերջին հնարավոր կլինի տեսնել Հայաստանի վարչապետի խոստացած ներդրողների ակումբի գործնական քայլերը, այս մասին այսօր ասել է տնտեսական զարգացման փոխնախարարը։ Ամիսներ առաջ էր, երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և Ռուսաստանի Դաշնության հայկական Սփյուռքի 3 տասնյակից ավելի գործարարների մասնակցությամբ պաշտոնապես բացվեց այս ակումբը։ Տարեսկզբին էլ Ռուսաստանը բնակ հայազգի գործարարները պատրաստակամություն հայտնեցին Հայաստանում խորը բարեփոխումներ անցկացնել։ Այդուհանդերձ տարին արդեն կիսվել է, սակայն այդ ակումբից դեռևս ոչ մի լումայի ներդրում չի եղել։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Հայաստանի ներդրողների ակումբը, որը 2017-ի համար խոստացել էր մոտ $300 միլիոն ներդրումային ծրագրեր իրականացնել, առաջին շոշափելի քայլերը կանի միայն աշնանը։ Հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին կտեսնեք հայտարարված ծրագրերի մասին, ազատության հարցին ի պատասխան ասաց տնտեսական զարգացման փոխնախարարը։ Հովհանես Ազիզյանի խոսքով ներդրումային ծրագրեր մշակելը ժամանակ է պահանջում, այն այժմ ընթացքի մեջ է և քննարկումները տարվում են հիմնականում 3 ուղղությամբ։
Ծրագրերը հիմնականում ուղղված են լինելու վերականգնվող էներգետիկայի և էներգետիկայի ոլորտում, ակումբի կողմից իրականացվող ծրագրերը, այժմ քննարկում են նաև որոշակի մշակող արդյունաբերության ծրագրերում նրանց ներգրավվածության, ակումբի ներգրավվածության հնարավորությունը։
Մոտ 3 տասնյակ ռուսաստանաբնակ հայ գործարարներից կազմված ներդրողների ակումբը, հիշեցնենք, այս տարվա հունվարի 25-ին հայտարարություններ տարածել Հայաստանում խորը բարեփոխումներ անցկացնելու գործընթացին աջակցելու և կառավարության հետ համատեղ նախաձեռնություններին ու բիզնես ծրագրերին մասնակցելու վերաբերյալ։ Վարչապետ Կարապետյանն էլ իր հերթին ակումբի ստեղծումը որակել էր բեկումնային։ Հովհանես Ազիզյանից հետաքրքրվում ենք, առաջին ծրագրը ծրագրերի համար ակումբը որքան գումար է հատկացնելու։ Փոխնախարարն ասում է, գումարները մեծ են, բայց չի հստակեցնում։
Կոնկրետ թիվ կարող եք հստակեցնել։
Այս փուլում չեմ կարող։ Երբ որ ծրագրերը հստակ լինեն, այդ ներդրումային փաթեթի վերաբերյալ ինֆորմացիան, ես փուլում ես ինքս չեմ տիրապետում վերջնական արդյունքներին, որովհետև դրանք ընթացքում են։
Էներգետիկ ոլորտում ներդրողների ակումբին հետաքրքրում է երկու ճյուղ՝ արևային էներգիան և հիդրոէլեկտրակայանները։ Փոխնախարարի ձևակերպմամբ կան մեծ հեկերի կառուցման բավականին արդյունավետ ծրագրեր, որոնք մինչև այսօր ներդրողներ չեն գտել։ Այժմ կառավարությունում ակնկալում են, որ հենց դրանք կֆինանսավորվեն ֆոնդի կողմից։
Ձեզ ծանոթ հիմնական մեծ հեկերն են, որոնց մասին մշտապես խոսվել է։ Ես չգիտեմ հստակ, որ ծրագրերից կարող է վերջնական որոշում կայացնել, բայց օրինակ շնող հեկը, այսպիսի հեկերի մասին է խոսքը։
Շնող հեկը օրինակ նախատեսվում է կառուցել Լոռիում Դեբետ գետի վրա։ 76 մեգավատ հզորությամբ կայանը ըստ էներգետիկ նախարարության տվյալների պահանջում է շուրջ 150 միլիոն դոլարի ներդրում, այսինքն ներդրողների ակումբի խոստացած 300 միլիոն դոլարի ճիշտ կեսը։ Էներգետիկ ոլորտից զատ ներդրողների ակումբը հետաքրքրվում է նաև սննդի արդյունաբերությամբ։ Փոխնախարարի տեղեկացմամբ այստեղ նոր արտադրություն սկսելուց բացի ֆոնդը կարող է օգնության ձեռք մեկնել վարկային ծանր բերի տակ աշխատող ձեռնարկություններին։
Ունենք բազում ձեռնարկություններ, որ վերջի տարիներին նաև ունեն բավականին մեծ վարկային ծանրաբեռնվածություն և աշխատանքի առումով ոչ այդքան արդյունավետ են, որովհետև չունեն շրջանառու միջոցներ։ Հենց այդ ձեռնարկություններում մենք փորձում ուղղորդել ներդրումների ակումբին իրականացնել ներդրումներ։ Իրանք հոտազոտում են այդ ձեռնարկությունները, չեմ կարող նշել։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Ֆրանսիայի 3-րդ ամենախոշոր քաղաքը Լիոնը ունի նոր հայ քաղաքապետ։ 67-ամյա Ժորժ Կեպենեկյանը մասնագիտության բժիշկ է և կդառնա Լիոնի պատմության ընթացքում 35-րդ քաղաքապետը և կպաշտոնավարի մինչև 2020 թվականը։ Ռուսան Կյուրեղյանն է հաղորդում Փարիզից։
Ֆրանսահայ երևելի անհատականություններից մեկը Ժորժ Գևորգ Կեպենեկյանը ընտրվել է Լիոնի քաղաքապետ 3 Լիոնի քաղաքապետական խորհրդի արտակարգ նիստի ընթացքում։ Ժորժ Կեպենեկյանը դարձել է այդպիսով Ֆրանսիայի իր կարևորությամբ 3-րդ քաղաքի, Լիոնի 35-րդ քաղաքապետը, փոխարինելով Ժերար Կոլոնին, որը դարձել է Էմանուել Մակրոնի կառավարության ներքին գործերի նախարար։ Նշեմ, որ մինչ այդ Կեպենեկյանը Ժերար Կոլոնի առաջին կցորդներ մշակույթի պատասխանատվությամբ։ Ժորժ Կեպենեկյանը մասնագիտությամբ վիրաբույժ է, բայց զուգահեռաբար մոտ է եղել մշակույթին։ Ֆիգարո օրաթերթը արձագանքել է Ժորժ Կեպենեկյանի ընտրությանը իբրև Լիոնի քաղաքապետ, նշելով, թե վերջինս կախորոշված չէր այդ պաշտոնի համար, քանի որ 67 տարեկանին նա փորձառու քաղաքական գործիչ չէր։ Ըստ Ֆիգարոյի, Կեպենեկյանի ընտրության մեջ դեր է խաղացել նախկին քաղաքապետ Ժերար Կոլոնը, որը իր նախընտրությունն է հայտնել Լիոնի քաղաքապետի պաշտոնում տեսնելու իր հավատարիմ բարեկամ Ժորժ Կեպենեկյանին։ Ժերար Կոլոնը իր հավանությունն է տվել նրան, ում ինքը համարել է ամենահավատարիմը և ամենաքիչ փառատենչը, նշել է Ֆիգարոն։ Բայց ծագումով հայ, որը ֆրանսերեն խոսել է սկսել 5 տարեկանից, գրում է Ֆիգարոն, Ժորժ Կեպենեկյանը իր ամենամեծ հաղթանակը շահել է 1987 թվականի հունիսի 18-ին, երբ Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը, ավելացրել է Ֆիգարոն, նկատելով, թե այդ ժամանակ Կեպենեկյանը հայ դատի պաշտպանության հանձնախմբի պատասխանատուն էր։ Այսօր հայ դատի պաշտպանության հանձնախումբը շատ ջերմորեն է շնորհավորել Ժորժ Կեպենեկյանին և Արմենիոս կայքում հրատարակած իր հաղորդագրության մեջ գրել հետևյալը. Հայտնի վիրաբույժ, բայց նաև մշակույթին մոտ կանգնած միանց, համակված այն հանրամատչելի դարձնելու մտահոգությամբ, Ժորժ Կեպենեկյանը եղել է նաև հայ դատի պաշտպանության Հանրապետության անհոգ պայքարող Եվրոպական խորհրդարանի 1987 թվականի բանաձևից մինչև ՄԱԿ-ի 33-րդ հոդվածը, Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից մինչև Արցախի պատերազմ, ուր մեկնել է նա վիրահատելու ռմբակոծությունների տակ Հայաստանի 1988 թվականի երկրաշարժից, ուր եղել է նա փրկարարների առաջին խմբերում մինչև 1991 թվական Հայաստանի անկախություն, ուր գործել է նա ինպաստ սոցիալական ապահովության մի ծառայության ստեղծման։ Ժորժ Կեպենեկյանի ընտրությունը իբրև Լիոնի քաղաքապետ հպարտություն է ֆրանսահայ համայնքի համար, այդ ընտրությունը դրականապես կանդրադառնա Երևանի վրա, որը Լիոնի զուգորդ քաղաքներից մեկն է։ Ռուզան Քյուրոժյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Չնայած թուրքական ընդդիմության բողոքների, երկրի խորհրդարանը 4-րդ անգամ 3 ամսով երկարաձգեց երկրի արտակարգ դրության ռեժիմը, որը մցվել է անցած տարվա հեղաշրջման փորձից հետո։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանում, երկրի փոխվարչապետն է հայտնել, որ արտակարգ դրությունը օգնել է ստեղծել անհրաժեշտ իրավական միջավայր պետությունը Գյուլենի ցանցից մաքրելու համար։ Գևորգ Սամբոլցյանն է պատմում։
Արտակարգ դրության ռեժիմը Թուրքիայում կպահպանվի ևս 3 ամիս, 2 շաբթի երեկոյան հրավիրված նիստի ընթացքում նման որոշում կայացրեց Թուրքիայի խորհրդարանը, ազգային մեծ ժողովը։ Արտակարգ դրության ռեժիմը 4-րդ անգամ անընդմեջ երկարաձգելու առաջարկով թուրք падգամավորներին էին դիմել ազգային անվտանգության խորհրդի նույն օրը կայացած նիստի մասնակիցները։ Հյուրիետի տեղեկություններով անվտանգության խորհրդի անդամներն այնքան էին շտապում, որ արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգելու պահանջով պաշտոնական դրությունը խորհրդարանին ուղարկել անգամ չսպասելով 2 շաբթի երեկոյան նախատեսված կառավարության նիստի ավարտին։ Բնական է, որ թուրքական ընդդիմությունն այս որոշումը խիստ քննադատությանի ենթարկեց, պնդելով, թե իշխանություններն արտակարգ դրության ռեժիմը պահպանում են բացառապես ընդդիմախոսներին լրացնելու նպատակով։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն արտակարգ դրությունը որպես յուրատեսակ վահան է օգտագործում։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձն էլ նա առայցնում է իր քաղաքական նպատակներին։ Իրականում արտակարգ դրության ռեժիմը վերածվել է բռնապետության ռեժիմի։ Մեր համոզմամբ արտակարգ դրության ռեժիմը պետք է վերածվի, հայտարարում էր ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Այթուխ Աթեջան։ Նշեմ, որ արտակարգ դրության պայմաններում գործադիր իշխանությունը Թուրքիայում հնարավորություն է ստանում երկիրը ղեկավարել հրամանագրերի միջոցով, շրջանցելով օրենսդրական ակտերի հաստատման համար սահմանադրությամբ ամրագրված ընթացակարգերը։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամները, սակայն, պնդում են, որ արտակարգ դրության ռեժիմի հաստատումը հեղաշրջման տապալումից նույնիսկ մեկ տարի անց շարունակում է սուր անհրաժեշտություն մնալ։ Մենք այսօր լուրջ խնդրի առջև ենք կանգնած, և այն հաղթահարելու ապագայում այն օրենքի շրջանակներում չեզոքացնելու համար արտակարգ դրության ռեժիմը պետք է պահպանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրում առկա է ահաբեկչության վտանգը։ Խորհրդանում կայացած քվեարկությունից հետո նշում էր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Բյուլենդ Թուրանը։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ արտակարգ դրության ռեժիմի գործողության մեկ տարում Թուրքիայում շուրջ 50,000 մարդ է ձերբակալվել, ևս 150,000-ը զրկվել են աշխատանքից, նրանց ճնշող մեծ ամասնությանը կասկածում են Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի կողմնակիցը լինելու մեջ։ Հեղաշրջման փորձից անգամ մեկ տարի անց ձերբակալությունները երկրի տարածքում շարունակվում են։ Մեկ շաբաթ առաջ թուրքական դատախազությունը 72 համալսարանական դասախոսների ձերբակալության հրաման արձակեց, կիրակի օրն էլ 100-ից ավելի դասախոսներ, լրագրողներ և գործարարներ ձերբակալվեցին Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող Թեքիր դաղ գավառում։ Այսօր վաղարավոտյան էլ Ստամբուլի դատարանը որոշեց չփոխել իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպության թուրքական մասնաճյուղի տնօրեն Իդիլեսերի և նրա գործընկերների խափանման միջոցը։ Ահաբեկչության նոր ժանդակելու մեջ մեղադրվող իրավապաշտպանները, որոնց թվում ի դեպ Շվեդիայի և Գերմանիայի քաղաքացիներ կան, շարունակելու են մնալ ճաղերի ետևում։ Այսպիսով 10 իրավապաշտպաններ դատախազի պահանջով շարունակելու են մնալ նախնական կալանքի տակ ահաբեկչական կազմակերպությանն աջակցելու ծիծաղաշարժ մեղադրանքի պատճառով։ Մինչ օրս անգամ հստակ չէ, թե հատկապես որ ահաբեկչական կազմակերպությունն ի նկատի ունեն, նշում է Amnesty International-ի ներկայացուցիչ Andrew Gardner-ը։
terrorist organization they've been accused of assisting.
Եվ այս ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Մշակույթի նախարարությունը մեկ ամիս առաջ երիտասարդ քանդակագործների մրցույթ էր հայտարարել և հաղթած քանդակագործներին հնարավորություն էր տվել մասնակցել քանդակագործների սիմպոզիումին Դսեղում։ Աշխատանքները դեռ ավարտված չեն, կավարտվեն 10 օրից, սակայն լրագրողները արդեն ծանոթացել են թե աշխատանքներին, թե նաև զրուցել երիտասարդ արվեստագետների հետ։ Դսեղից վերադարձել է Գանե Դանիելյանը։
Մեր մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգանը նրա ծննդավայրում Դսեղ գյուղում հիմնադրման օրից այցելուների պակաս չունի։ Եվ ահա մշակույթի նախարարության հայտարարած քանդակի մեկ ամսյա սիմպոզիումի արդյունքում տուն-թանգանի բակում և հարակից գյուղամիջյան հրապարակում ընդամենը 10 օրից ավարտին կհասցվեն այն 12 քանդակները, որոնք պատկերում են թումանյանական անմահ հերոսներին՝ Անուշին, Քաչնազարին, Շուննուկատվին, Միկաթիլ Մեղրը եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենի նպատակը թանգարանի բակն ու շրջակա միջավայրը թումանյանական հերոսներով, թումանյանական շնչով էլ ավելի հագեցնելն է։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի խոսքով
ավելի գերեզգացնելու համար այն մթնոլորտ, ինչ որ ունենք այստեղ։
Ցանկացած այցելու հենց գյուղամիջյան հրապարակից մինչև տուն թանգարան կարող է ցանոթանալ թումանյանական հերոսներին։ Հրապարակում կանգնած են տուֆակերտ քանդակները, դե իսկ տուն թանգարանի բակում էլ մանկական փայտյա քանդակները։ Ինչպես նշում է մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, քանդակագործների այս սիմպոզիումը կազմակերպել է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին ընդառաջ։ Մեծ բանաստեղծի հոբելյանը կլրանա 2 տարի անց։
Եվ սիմպոզիումի երիտասարդ ղեկավարները կարողացան այնպես առաջնորդել մեզ, որ հիմնական մասնակիցները դարձան երիտասարդներ, եւ հետաքրքիր է նաեւ, որ ընտրված էսքիզներով ընտրված աշխատանքները ապահովեցին մեզ համար շատ լավ աշխարհագրություն, այսինքն ներկայացված է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերից ու շրջաններից, այդ թվում նաև Արցախից երիտասարդ քանդակագործներ։ Եթե ուշադիր հետևեք, նաև մենք երիտասարդների հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ հատված ծառերը, որոնք սնամեջ էին եւ կարող էին համուց ծառը շրջել տանիքի վրա եւ վնասել, այդ հատված ծառերի բները մենք նույնպես երիտասարդների օգնությամբ կարողացանք վերածել թումանյանական հերոսների, ինչը ստեղծել է մի զարմանալի հեքիաթային մթնոլորտ այստեղ։
Երիտասարդ քանդակագործները հիմնականում Գեհարստի ակադեմիայի քանդակի բաժնի ուսանողներն են։ Նրանց հետ զրուցելիս անմիջապես զգացվում էր, թե իսկապես ինչ սիրով են ստեղծում թումանյանական հերոսների կերպարները։
Մնացականյան Գևոր, ծրագրի հետ կապված կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ ծրագիր է, շատ ճիշտ ծրագիր է, որ միջնորդում են երիտասարդներին, ընթառաչում են ինչ-որ մի ձևով, որ կարողանան ավելի դրսևորվել, էլի։
Ստեղծագործական ազատություն ունեք, վերահսկողություն չկա։ Չեն ասում, սենց մի արեք, նենց արեք։
Հելը չէ։
Դա ամենակարևորն է, չէ՞ արվեստագետ։
Մարիամ Խաշակյան, ընտրել եմ Սևուկ Ուլիկ հեքիաթը, մոր կերպարն է, դրա մոտ կանգնած, երբ որ երգում է ուլիկներին կատբերելու ժամանակ։
Դուք քարն եք ընտրել, հա, որպես նյութ ձեր աշխատանքի ստեղծագործը։
Հա, դժվարություն։ Ստեղ դժվարությունը մի կողմ ընդունեմ, երբ որ մեր սիրով։
Մուսայելյան Մուշա։
Արցախից
փոխվել եմ երկրորդ։ Թեմա ես եմ դրել։
Այդ դուք որպես երիտասարդ քանդակագործ ինչ կարող եք ասել այսօր հատկապես երիտասարդ քանդակագործի համար խնդիրները որոնք են, 1-2 հիմնախնդիր կարող եք առանձնացնել։
Հիմնախնդիրը այնա, որ պետության տնտեսության վիճակը այն աստիճանի չի, որ կարողանա քանդակագործի պոտենցիալները ցույց տա։ Դա փորձմա դրանով աշխատի նյութական, իրանյութական ապահովելու համար նենց գործեր անում, որ ինքը արվեստից մի քիչ դուրս է։
Ներողություն, պետությունը ինչ կապ ունի։ Արվեստագետ ինքնուն է, չէ՞։ Թե դուք ուզում եք պետությանը վաճառել։
Չէ, այսինքն պետությունից ելնելով հասարակությունը այնքան ֆինանսապես ապահովված չի, որ այդ քանդակը ինքը առնի։ Այսինքն եթե ինքը չի մտածում, էլի արվեստի մասին թողելով նյութական էտախը։
Սերգեյ Աբովյան, Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիա։
Նարեկ Պկրչյան, ելի ավարտել եմ Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան։ Եկել ենք այստեղ մեծ պատվով, իհարկե, որ կերտենք այս քանդակները փայտի։ Իրանք մի քիչ մուլտիպլիկացիոն տեսք ունեն զուտ երեխաների համար, որովհետև հիմնականում ստեղ գալիս են երեխաները, ու ինքը պատրաստված է հենց այս ծառից։
Որտեղից փայտը որպես քանդակի։
Դե իհարկե փայտը ընտրված էր, որովհետև այս ծառերը կային արդեն, մենք այս ծառերը պետք է օգտագործենք, դարձնենք հեքիաթի հերոսներ։ Դե հեքիաթի հերոսը ինքնին ասում է, որ ինքը պետք է լինի ստիլիզացված, ավելի մանկական, ավելի երեխայի աչքին հաճելի։ Ու արդեն հենց ընթացքի մեջ է էին աշխատանքները, դրական արդյունքը երևում էր։ Երեխեքը գալիս էին, հաճույքով նայում, նկարվում, ուրախանում։ Թեն ինքնին լինել Հովհաննես Թումանյանի տանը, մի բան անել իր տուն հանգարանի բակում, դա արդեն մեծ պատիվ է ցանկացած հայի համար, կարծում եմ։
Գանի Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայան ներայժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։